on our Facebook page, facebook.com/VOA1TheHits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha mayna waa 24 sanadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool turkiga oo furtay shirkado ganacsi.
sidaan wada ognahay, wadanka turkigu ganacsigiisa wuxuu ku badan yahay alaabaha iyo farnicharka iyo logisticska. aniga ahaan waxaan ka shaqeeyaa qaybta logisticska, waxaan diraa alaabaha kala duwan ay nooc, waxaan u diraa wadamadan inta badan yurubta iyo maraykanka iyo kanada. dhowaana waxaan bilownay inaan afrika usoo dirno.
ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. sarkaal ka tirsan hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ayaa ka digay qulqulka qaxootiga suudaan ee ku qulqulaya dalka jaad in ay ku socoto si xawli ah oo aysan suurtagal ahayn in dhammaantood loo gudbiyo meelo nabdoon ka hor inta aan la gaarin xilliga roobka ee dabayaaqada bisha juun, taasoo muujinaysa khatar masiibo ah. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in inta udhexaysa 60,000 ilaa 90,000 oo qof ay u qaxeen dalka ay suudaan jaarkiihiina jaad tan iyo markii colaaddu ay ka bilaabatay dalkaasi suudaan bishii hore. gelitaanka deegaanka ayaa la filayaa inay adkaadko kadib curashada xilli roobaadka sababtoo ah toogga waaweyn ayaa caqabad ku noqonaya in sahaydu ay gaadho. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay duulimaadyada la doonayay in lagu soo daadgureeyo dadka masaarida ah ee doonaya inay dib ugu laabtaan masar ee ka qaxaya suudaan. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in marinada xuduudaha ee masar ay la wadaagto suudaan ay sii wadaan qaabilaadda dadka doonaya in ay dib ugu laabtaan dalka masar. horaantii bishan wasaaradda socdaalka ee masar ayaa shaacisay in in ka badan 80,000 oo qof oo u dhashay dalka masar ay ka soo celinayaan dalka suudaan iyagoo soo maraya dekedaha dhulka cirka iyo meelaha kale, halka tirada rasmiga ee masaarida ah ee ku sugan dalka suudaan lagu qiyaasay in ka badan 10,000 oo qof. militariga ukraine ayaa sheegay in diiradda dagaalkoodu uu yahay magaalada bakhmut iyo marinka, iyada oo ay jirto suurtagalnimada ah in ciidamada ruushku ay ku weerareen ukraine gantaallo iyo duqeyn xagga cirka ah. saraakiisha guud ee militariga ukraine ayaa warbixintooda maalinlaha ku sheegay in ruushku uu qaaday 24 weerar oo dhanka cirka ah maalintii lasoo dhaafay shalay, waxaana weeraradu ay waxyeelo ka soo gaadhay dad rayida iyo dhismayaasha maamulka ah. xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka general bat rider ayaa u sheegay saxufiyiinta talaadadii shalay in xaaladda magaalada bakhmut ay weli tahay mid aad u kacsan. ruushka ayaa ku andacoonaya inuu qabsaday magaalada oo bilihii ugu dambeeyey uu dagaalka socday. ukraine waxa ay sheegtay in ay weli gacanta ku hayso deegaano ku yaala duleedka magaaladaasi bakhmut. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga pentagonka ee maraykanka general rider ayaa sidoo kale u sheegay warfidiyeenka in kooxda xiriirka difaaca ee uu hogaamiyo maraykanku ee ukraine in la filayo in ay diiradda saaraan difaaca hawada, rasaasta iyo tababarada duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ee F-16 marka ay qabtaan kulankooda soo socda maalinta khamiista ah ee beritore. intaasina dhegeystayaal, waxaynugu idil warkii dunida. qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga ayaa ka shaqaysta ganacsiga iyaga oo la shirkado adeeg oo alaabaha u kala dira wadamada badan ee adduunka. wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa magaalada boorama kula kulmay mid ka mid a dhallinyaradaasi oo lagu magacaabo yaasir cabdinaasir maxamuud.
sida wada ognahay wadanka Turkiga ganacsigiisu wuxuu ku badan yahay alaabaha iyo furniture-ka iyo logistics-ka. Aniga ahaan waxaan ka shaqeeyaa qaybta logistics-ka, waxaan diraa alaabaha kala duwan ay nooc, waxaan u diraa wadamadan inta badan Yurubta iyo Mareykanka iyo Kanada. Dhawaan waxaan bilownay inaan Afrika u soo dirno Somaliland iyo Muqdisho, Soomaaliya iyo deemaaragtay wadamada kale Afrika ku yaala.
Dadka aad u adeegtaan ee shirkadiinaasi ay la shaqeyso ma Soomaali kara mise ajaanibiyo Soomaaliba isugu jiraan?
Wallaahi badanku waa Soomaali laakiin ajaanibiyo nagu jirtaa. Hadda sidoo hadda wax nagu soo biiray dad badan oo asla shaqeyno Tanzaniin, customer badan oo Tanzaniin aan helay, carabtuna way iska yaryihiin laakiin boosli Soomaalida anaga maaragtay saarnaa focuska.
Maadaama Soomaalidu aada ay usoo degtay Turkiga, waxyaabaha ay inta badan qabtaan dhalinyaradu Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Turkiga maxaa ka mid ah?
Wallaahi dhalinyarada inta ugu badan ay qabtaan waa horta muslim, waxay dadku u yimaadaan waxbarasho ahaan, caafimaad ahaan iyo ganacsi ahaan bay u yimaadaan inay alaabo meeshan ka dirsadaan oo maaragtay sidaa ku shaqeeyaan. Marka laakiin inta badan dhalinyaradu waxay qabtaan xaggaas waxbarashada ayay aada ugu badan yihiin. Faamiliyana way soo degaano maaragtay caruurtooda wadamadan Mareykanka iyo Kanada iyo Yurubta kale ka keensada oo maaragtay wadankan Turkiga yimaada si ay caruurtoodu maaragtay dee waxbarasho fiican oo quality loo helaan. Wadan muslimana way joogaano dee maaragtay diintiina dee waxoogaa wadamada kale way kaga fiican yihiin, ma fahantay? Faamiliyaduna way soo degaan, aad iyo aad bay u soo degaan. Waxbarasho ahaana waa aad bay u fiican tahay meeshaasi, maasha allah, iyo ganacsiguna wuu socdaa. Dee
waxaa la sheegaa in dhalinyaro badan oo wadamada Yurubta kale sii geliya ay soo maraan meesha, qaarkoodna ay dhibaatooyin ka soo gaadhaan tahriibta ay ku gelayaan Greek iyo meelaha kale. Dhalinyarada noocaasa maxaad noogu sheegi kartaa?
Wallaahi horta dhalinyaradaas way jiraan oo normally intay waalidkooga maaragtay usoo diraan inay waxbartaan ayaa waxay dhalinyaradii sameeyaan, dee waxbarashadiibaa dee maaragtay ay ka saaqidaanoo maaragtay ay ka fadhiistaanoo waalidkuna wuxuu usoo diray dee inay waxbartaan moogtay. Marka dhalinyaradu waxay go-aansataa inay wadankan kasii baxaan maadaama dee ay asxaabtooda kale ay soo tuseen ugu soo sheekeeyeen in wadamada kale Yurubta ay iyaduna fiican tahay oo sida nololshaas jirta nolosha jirta loogu soo sheekeeyo. Marka dhalinyaradii markay maskaxdooda waxaa galaan waxay isku dayaan inay taariibaan oo taariibkiina dhibaatooyin badan baa ka imanaya sida dhimashado kale, dhaawacoo kale, in wadankii laga tarxiilo kale. Marka dhalinyaradaasna way aad bay ugu badan yihiin wallaahi runtii wadanka Turkiga. Waalidkii dee kharash buu soo galay inuu wadankii keega Turkiga uu wax soo barto, caruurtii wax soo bartaanoo ay dee horumar gaadhaan, laakiin lacagtii oo dhan dee wax ku khasaaraysaa inay baashaal iyo wareegiyo maaragtay waxba aynan qabin oo maaragtay tahriibna ay ugu sii baxaan. Marka dhalinyaradaas way jirtaa, dhalinyaro kale oo badanna way jirtaan oo wadanka ka shaqeysato aad active u ah oo aanu waxtaa wada shaqeyno. Marka maasha allah way isku jiraan.
Say dhalinyarada Soomaalidu u bartaan luqadda Turkiga ma kula macaamishaan dadka Turkiga iyo shirkadaha ganacsiga gaarka ah leedihiin amase xidhiidhku idin ka dhaxay?
Aad iyo aad, haa, waa luqadda keliyata maaragtay laga isticmaalo wadanka Turkiga.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Yaasir Cabdiraasir Maxamuud oo u warramay wariyaha v o eda Haashim Shaqo Mar Boodal. Hadkala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aynu ku talagalno.
dhegeystayaal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Dhalinyaro ku midoobay hay-ad waddani ah oo lagu magacaabo daryeel bulsho oo ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxay muddo ka badan 10 sano ah waxay ka shaqeynayeen arrimo la xiriira tabarucaadda iyo kaalmeynta dadka danyarta ah. Si gaar ah waxay ugu shaqeynayeen arrimaha caafimaadka iyaga oo dad badan siiyay caafimaad bilaash ah amaba lacag la'aan ah. Maxamed Cali Siyaad oo ah guddoomiyaha hay-addan ayaa waxaa uu la kulmay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida hawshan ay ku bilaabeen.
Ururka ujeedkaas aan ku aasaasnay waxay ahayd baahi dalkeena Soomaaliya oo aad ugu baahnaa in dalkii bulshada loo adeego. Runtii dad aan isku wada tagnay inaan dalkani dadkana wax u qaban ayaan ku aasaasnay. Xilligaas aasaasnay waxay ahayd xilli markaan aada loogu baahnaa in gurmad dadka loo fadhiyo, maadaama aanay jirin hay-ado ama dhalinyaro u kacay in bulshadooda ama dalkooda dadkooda u adeego. Sidaas darteed waxaan ku aasaasnayn baahi loo qabo darteed inaan u sameyno in ururkaas dalka loogu adeego iyo dadka.
Waa gartay dadkaad wax u qabateen waxaa ka mid ah dad danyara iyo dad xanuunsara oo dhibaataysan, bal waxaa deega warantaa sidee dadkaasi aad ku gaartaan, maxaadna ku ogaataan marka hore xaaladdu?
Cabdicasiis, horta ururka inta badan ujeedka ugu guud loo aasaasay ahayd in dadka aan qeyli karin ama codkooda meel dheer gaari karin inaan codkooda meel dheer gaarsiino. Dadkaasna waxay nagu soo gaaraan baraha bulshada, maadaama magac aan u aasaasnay tahay magac oo bulshada loogu adeegayo, magaca marka bulshada ay barteen dadka Soomaalida garab nagu sigeen. Cid kastana wuxuu nagala soo xiriiraa emailada, lambarada WhatsApp-ka ama gruubka aan leynaan ururka leeyahay bejkiisa. Sidaasay dadka nagu soo gaaraan, maadaama bulshadaas ku xirnaa social media inta badan awooddaas aan ku isticmaalo in dadkan aan ku caawino.
Maxamed Cali Siyaad waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo waddanka wax ku bartay, sidoo kalena ku barbaaray magaalada Muqdisho. Inta badan waxaa arkaa dadkaasadoo ama soo bandhigtaan adigoo isbitaaladii jooga oo dadkii caawinaya, bal waxaad iga waranta adigii isbitaalada Muqdisho iyo ururkan daryeel bulsho sideed isku fahanteen?
Cabdicasiis, horta caawin horta inta badan horan u sheegna magaceena waxaa naga caawiyay bulshada Soomaaliyeed. Inta badan waxaana u badan caafimaadka, u badan iyo waxbarashada. Caafimaadka horta isbitaalada qaar la siiyo magaalada Muqdisho waxaan isku fahnay. Magaceena marka hadduu qof waxqabadkiis la arko, waa dareemi kartaa qof kasta in la aamino. Isbitaalada cilaaqaadka naxmar waxaa ka mid ah in dadka gobolada dadka danyartaan ka keenayno inaanu ku shalaysanin qabiil, inaan ku shalaysanin hebel waaye, laakiin sida dadka u kala dalinyar yihiin, dadka aan wax haysanin markay arkeen in aan daacadnimo ku shaqeynin oo cidna hay-ad ama dowladda nagu taageerin oo iskani waqtigeena maalkan aan gelinin, waxay nagu aamineen in qofka aan keenay inay ayaga naga caabiyaan. Aniga lacag akoon meel noogama jirto. Waxaa sidaas ku caawinaa waxaa waa dadka dhibaataysan iyo dadka ilaa waxshe isbitaalada ay ka mid yihiin, ayaga wax walba wax kasta qabto, qaliinkii daawada firiya looga dhigaa. Intaas waxaa sii dheer dadku jugo shucaca ka saarnaa, balaas waxaa u sii qil dhaaraminaa lambarkooda loogu qoro. Marka lambarkooda loogu qoro, lambarka Maxamed Cali Siyaad maahan, lambarka daryeel bulshada maahan, waa lambarka oo leeyahay qof bukaanka la caawinayo.
Maxaa taas u samaysaa? Sababta maxay tahay?
Sababta u sameynayna waxaa waaye, haddii maanta maalin walba bukaanada 4 bukaan ama 5 bukaan gobolo nooga imaana ama gudaha, haddii aanan lacag aruurinaynaa dadka kow shakiya gala, labo dadkii sida saxda inay ku gaarin, waxaa laga yaabaa in bini aadinka ogta haddii wax badan loo dhimo, in wax badan aaminaadkaa ka imaan karaan bulshada soomaali si bulshada soomaali kalsoona usiina waxaan sameynaa dadka ilaahay wax siiyey iyo dadka dhibanaa isku xirnaa lambarkoodana loogu qoraa caafimaad firiina way helayaan waxbarashan firiina way helaan balaas bulshada soomaalidooda baniga lambarkaasna waxa ugu qoran waxaa dadaa gobolada laga keenaa dad ehelkooda ma joogo lacagaha loosoo dira in qotolyom nolosha intii magaalada jooga muqdisho in loogu caawiyo ama ka dhigtaan nolol ahaan ayaa lambarkooda ugu qornaa laakiin aniga waxaan iska ilaalinaa wax lambar ah oo lacag oo contribute leh ama lambarkeena aad iyo aad iska ilaalinaa.
Maxamedow, waxaad iga warantaa kiisaskii ugu dambeeyey oo dhinaca caafimaadka oo aad isbitaalada geysaan oo dadka tabaaleysan ah oo caafimaadka u baahnaa, mid iyo laba haddii aad ka xasuusato kuwii ugu darraay ood gacan siiseen maxaa ka mid a?
Wallaahi cabdicaziis, horta bukaano way kala daran yihiin, intaa caawinayna tira ahaan intuma lagu soo koobi karo, laakiin midna yaabka badnaa waxay ahayd maamo oo laga keenay xudur 32 sano oo aan wax cunin ayaan waxaa la xiriirin maamulka, waxaanana daara soo saara anigana caafimaadkooda ka falqaadeynaa. Maamada 32 sano afkeeda wax ma kala qaadi jirin, nool ahaan mashaari waxaas isticmaali jirtay, ilkihii isku dhignaayeen. Waana dareemi kartaa qof danyar in baadiyo joogo inuu isbitaal service fiican u heli karin. Magaalada Muqdishoan keenay isbitaalka Digfirayn keenay, tikidkana waxaa ka bixiyay gudoomiyaha xudur iyo munasakeena, maadaama deegaan ahaan dhankaas ay joogma. Marka farsamo kale waxaa sameyna dadka gobolada deegaan ahaan dadka kasoo jeeda ayaa la xirin si dadka inta ku keenaan. Marka maamadaas xamr markaan keenay isbitaalka geenay, qaliinkeeda isbitaalka si firiya loogu daaway. 32 sano kadib waxay fursad u heshay inay maanta ilmaheeda iyo ehelkeeda dib ugu laabeyso, ayadoo caafimaad qaba, hilibkeeda iyo raashinkeeda ay cuni karto, waxna
oo
hadli karta. Taasaana farxaday, qof aan lacag laga qaadin, tikid ka bixin, oo balaas caafimaad firisiyaa leh. Waa dareemi kartaa intaasna hay-ad iyo dowladna kuma taageerto, waxa garab nagu siima bulshada Soomaaliyeed.
Muddad hadda arintan ka shaqeynaysaan hay-adda daryeel bulshada adiga gudoomiyaad ka tahay, waxaad iga warantaa, waa 8 sano sidaad ii sheegtay, bal waxaad iga warantaa ilaa goorma ayaa kuu qorsheysan aad hawshan sii wado?
Cabdicaziis, horta intay nafti ugu jirto, horta samfal ahaan ani ahaan Maxamed Cali Sadex waxaan bilaa 2011-ka, laakiin ururka waxaan aasaasay 2015-ka. Intay nafti ugu jirto in magacan sii weynaan bulshada loogu sii caawiyay, iyo intaana noolaa inaan dadkii aan sii caawin doono cid walbana waxaawaaye intaan kusoo gaarnay waxaawaaye ilaah ajir xasanaysa waan ugu mahadcelinayna.
Aad ayuu mahadsanyahinkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Siyaad oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaynu la socodsiinayay Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics habeenkii xalay ahaa ka badbaaday in la isku waduwo, laakiin marka hore aan ku horumaro ciyaaraha kubadda cagta. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo lagu wado in uu furmo bisha Julaay ee fudud ee nagu soo haysa ayaa haatan kooxaha qaarkood waxa ay bilaabeen inay ciyaartoyda kala xudxutaan. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Ingiriiska uu cadalo ka dhigtay, laakiin maalmihii ugu dambeeyey bariiqatay, ayaa waxaad moodaa haatan inay dareensan tahay in culayska soo food saaray kooxda ay keenaysa ciyaartoyda kooxda oo aan ahayn kuwo inta badan kulan kasta dheeli karay. Sidaa darteedna kooxdu haatan waa ay shaqo tagtay sida wararku sheegayaan, oo ciyaartoy badan ayay doonaysaa xilli ciyaareedkan inay soo xerageliso. Ciyaartoyda la hadalaya waxaa ka mid a ciyaaryahan James Madison oo nambarka 10-aad u qaata kooxda Leicester City oo kooxdiisa looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, ciyaaryahan Declan Rice wiilka qaranka Ingiriiska dhexda uga ciyaaray 24 jirka oo in muddo ahba kooxda Arsenal la hadalhayay in ay ku raad joogtay. Waxaa haatana soo kordhay kooxdu inay wadahadal la furtay ciyaaryahan Ilkay Gundogan, kabtanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City, oo heshiiskii kooxdaasi uu kula jiray uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka. Xidigan iyo tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta waa isku wanaagsan, ayaana dad badan saadaalinayaan inuu Arsenal ku soo biiri karo. Dhinaca kale, ciyaaryahankii xulka qaranka ee Argentina koobka kubadda cagta adduunka usoo qaaday ee Julian Alvarez ayaa wararku waxay sheegayaan in laga yaabo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaama boos joogta uu kalaya, islamarkaasina kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa u gacan haatinaysa xidigan da'da yar oo laga yaabo in uu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii aan tababare Pep Guardiola qorshe kale u keenin oo xidigan lagu sii hayn karo gegida Etihad Stadium. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykankana, habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee Boston Celtics iyo Miami Heat. Saddexdii kulan ee hore Miami ayaa soo badisay, xalana waxay doonaysay inay xaaqdo kooxda Boston Celtics, laakiin arrintaasi Celtics ayaa kasoo horjeesatay oo ciyaaryahankooda Tatum ayaa habeenkii xalay ahaa wacdaro dhigay, sidaasina hal kulan ayay ku badisay. Haddaba kooxda kubadda kolayga ee Boston guulahaasi maxaa u keenay, guuldaradaasi maxaa u keenay kooxda Miami Heat? Cabdulqaadir Samakaab oo ka tirsan V O A ayaa arrimahaasi la falanqeynaya. Cabdulqaadir, soo dhowow, kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics waay badbaaday habeenkii xalay ahaa?
Waa mahadsan tahay mascade. Run ahaantii waxaa la filayay ama dadka qaar ay rumaysnaayeen sidii shalay aan ka sheekeyno kale inay la xaaqi doono kooxda Boston, laakiin wax walba oo ay lahaayeen xalay waxay isugu geeyeen inaysan ciyaartaas afraad ku dhimanin oo aan la xaaqin. Marka Boston dadaal dheeri ayaa ka muuqday, markaa fiirista xataa dhibcaha ay kaga badiyeen xoogaa waxaa moodaa inay fogeeyeen markii u dambeysay, inkastoo ilaa iyo kuwaarka ama qaybta u dambeysa ciyaarta iska daba dhawaayeen. Marka waxaa moodaa hadda Boston inay awood soo yeelatay inay ismuujiyeen qaasatan ciyaartoydooda oo xidigooda ay ku dhaartaan Tatum oo kale. Marka Bostonna ma rabaan markaan inaysan tegin finalka, sidaas daraaddeed marka awood ay Boston lasoo baxday oo saddexdii ciyaarood oo hore aan laga arkin, iyo Miami oo u malaysay in xoogaa daal uu ka muuqday sidii looga bartayna kulamadii hore aanu ciyaarin, ayaa waxay suurta gelisay in kooxda Boston ay ciyaarta u diraan ciyaarta shanaad.
Waa gartay kulanka shanaad waxaa la isugu noqonayaa guriga kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics. Kulankaasi maxaa la rajaynayaa? Ma halkaas baa Boston lagu soo afjarayaa, mise waxaad is leedahay ilaa iyo kulanka lixaad waa la isugu soo noqonayaa?
Sidaa la soconno, kooxaha khibradda leh ama awoodda leh oo waaweyn oo kale markii ay is yiraahdo maanta ay maaragtay u dambeysaa oo ay naf is soo geliyaan, waxaa moodaa inay xiriirin doonaan ama ay markaasi ay si fiican usoo noolaadaan. Marka dadka ciyaaraha falanqeeyay qaarkood ayaa waxay leeyihiin Miami inaysan xalay ciyaarta dilin waxay ugu kici kartaa qiimo aad u weyn oo ayba dhici karto inta ay Boston soo noolaato inay dib usoo rogaalceliso, inkastoo marka ay 3-2 oo kale tahay ciyaaraha NBA-da sidaan uga baranay intooda badan aan laga soo laabanin, oo kulamadii laga soo laabta noocan oo kale ah ay yihiin wax tirsama marka la fiiriyo. Laakiin haddana waxaa la leeyahay Boston wax kastoo ay ku qaadato waxaa adkaan doonta ama ay nafta ag dhigi doonaan in mar kale aan garoonkooda looga badino. Sidaa la socotid ciyaaraha bilowga labadii ciyaarood ugu horreysay oo lagu ciyaaray garoonkooda ayaa lagu qaraacay. Marka inay ogolaadaan 3-dii jeer ay garoonkooda ku dheelayeen ama 4-dii jeer ayaa la dhihi karaa inay garoonkooda looga badiyo mar 3-aad, runtii waa wax adag. Taageerayaashooda oo jooga waxay ku noqonaysaa yacni guuldarro iyo weliba sidoo kale
wajigabax.
Marka waxay u diidi doonaan laleeya taageerayaashooda in mar 3-aad iyagoo garoonkooda ku daawanaya laga badiyo. Marka kulankaas ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay midka ugu adag kulamadii lasoo ciyaaray, maadaama Boston ay diidi doonto in mar 3-aad garoonkooda lagu garaaco iyo Miami oo doonaysa inay ciyaarta iska soo dhabiso.
Adoo soo koobay, maxaad u malaynaysaa ugu dambeynta labadan kooxood yaa soo bixi doona oo la ciyaari doona Denver?
Run ahaantii Boston waxay raadinaysaa 3 ciyaarood inay usoo baxdo finalka horyaalka NBA-da, Miami-na waxay raadinaysaa 1 ciyaar. Marka Boston ayuu u yaalaa maaragtay imtixaanka ugu adag maaragtay kulamadan, haddii si loo fiiriyana waxaa weli rajo fiican kooxda Miami.
Waa tahay la arki doonay haddaba kooxda Miami haddii kulanka ay kusoo ciyaareysa Boston ay soo guuleysato, haddii kulanka badin weysana waxaa la arki doonaa ciyaaro ka duwan kuwii hore, hoba ay dhici karto in Miami halkaasi iyana ay mar kale ku bariiqato. Waa tahay dhegeystayaal, xubintaena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya inta aynu mar kale dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamuud Mascaade iyo Cabdulqaadir Samakaab, barnaamijka martigu ahaa dhammaantii waxaan isku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. heeskaasi nagu luqinayay fanaanka axmed cali ciyaal ayaan kusoo gabagabayna bahintani idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo nabadgelya. Thank you.